Geliefdes, die Here praat vanoggend met ons uit Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 26 af. Lukas 23 vanaf vers 26. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene wat net toe van buite die stad af gekom het en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, nie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders, want daar kom dae waarin hulle sal sê: hoe gelukkig is die onvrugbare vroue, die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie." Dan sal hulle vir die berge sê: "Val op ons en vir die heuwels bedek ons." As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook twee ander albei misdadigers weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volke daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: "Ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is." Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom gesuur wyn aangebied en gesê: "As jy die koning van die Jode is, red jouself." Daar was ook 'n opskrif bokant hom: "Dit is die koning van die Jode." Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie." Verder sê hy: "Jesus, denk aan my wanneer jy in die koninkryk kom." Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Ons fokusvers is vers 33. Vers 34, toe sê Jesus: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Ons graad 1 tot 3's kan nou saam met Agnes hier na vorentoe kom, dan gaan sy vir julle die preek bietjie mooi verduidelik. Lees dit hier in vers 33 van Lukas 23 word vir ons beskryf hoe die mens se sonde tot op 'n hoogtepunt kom. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen plek genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander aan sy linkerkant. Dis die hoogtepunt van die mens se sonde. Voor geslagte heen, van Adam af al en Eva af al, was daar mense wat hulle rug op God gedraai het. Was daar mense wat sonde gedoen het. En toe ons Here Jesus aarde toe gekom het, toe daar iets van 'n toename eintlik gekom. Ons lees hoe daar 'n paar keer mense was wat ons Here Jesus met klippe wou doodgooi of komplotte gesmee het om hom te wil vermoor. En nou die uur aangebreek. Die Seun van God, hy wat gestuur is om die mens van sy sonde te verlos, is deur die mens aan 'n kruis vasgespijker. En natuurlik is daar 'n skare. Hulle wil hoor wat hy gaan sê. Gewoonlik het hierdie veroordeeldes aan die kruis verskriklik gevloek en geskel. Hulle het die soldate en die regters wat hulle veroordeel het, wat hulle straf hulle toedien, vervloek. Van die verklaarders sê dat hulle selfs per geleentheid van hierdie mense se tonge uitgesny het om te keer dat hulle dit kon doen. So erg was dit. So verskriklik was die dinge wat uit hulle mond uitgekom het, die woorde. En wat sou die man van Nazareth sê? Nou, in intense pyn, besig om die mees vernederende, vervloekte dood moontlik te sterf? Gaan hy hierdie mense wat om deur die nag gemartel het en om nou gekruisig het, vervloek? Gaan hy hulle vervloek wat vroeër in die nag 'n skynverhoor gehou het en hom as onskuldige skuldig bevind het? Wat gaan hy sê? As ons van Job lees in die Ou Testament en hoe hy alles verloor het, dan lees ons hoe sy vrou hom eintlik aanhits om te sê, maar waarom bly jy nog steeds vroom? Vervloek vir God, sodat jy kan sterf. Sou ons Here Jesus dit doen? Sou hy sy rug draai op sy Vader wat hom gestuur het? In verwagting staan die skare. Hulle wil hoor wat hy gaan sê. Dan sê vers 34. Toe hy klaar aan die kruis vasgespijker was, het Jesus gebid. Die eerste woorde uit sy mond uit was Vader. Vir almal daarom die kruis het gelyk of hierdie man, hierdie Jesus, deur alles en almal verlaat is. En toch is dit nie die waarheid nie. Op hierdie oomblik het sy Vader hom nog nie verlaat nie. Ja, dit sou kom, die dieptepunt van sy lyding. Maar hier is sy Vader nog teenwoordig. En daarom, wanneer hy tot hom bid, wanneer sy eerste woorde uit sy mond uitkom, dan besef ons Here Jesus was nie maar net aan daai kruis as 'n slagoffer van mense se wreedheid nie. Hy was aan daai kruis vasgespijker, omdat hy homself geoffer het, omdat hy homself kom oorgee het in ons plek. Hy is deur die Vader gestuur om die mense kom verlos van sy sonde. En voor sy hande teen daai kruis vasgespijker was, was dit sy hande wat mense kom aanraak het, wat hulle kom genees het, wat die brood gebreek het, sodat 'n skare kon saam eet. Voor sy voete teen daai kruis vasgeslaan is, het hy met hulle geloop van dorpie tot dorpie, en die mense geleer vir hulle verduidelik, dat die koninkryk van God naby gekom het. En nou, vas teen daar die kruis, bereik ons Here Jesus se bediening eintlik sy hoogtepunt wanneer hy vir ons bid. Vader, vergewe hulle. As julle vir my 'n syspoor sal vergun, dit tref my dat ons Here Jesus in hierdie oomblikke sy hande en sy voete vasgespijker is aan die kruis, nie ophou met sy bediening nie ophou met sy dienswerk aan mense nie, dat hy nog steeds vir hulle bid, dat hy nog steeds op die manier diensbaar is, nog steeds mense aanraak, deur sy voorbidding. Ek dink ons bid te min, ek dink ons dink te min, van wat die Here met gelowiges se gebede in sy koninkryk doen. Ek dink daar is troos vir gelowiges, wat weens ouderdom, of siekte, of trauma, vasgeraak het aan 'n kamer, of 'n stoel, of 'n bed. Om te kan bid, is om nog diensbaar te kan wees. Is om nog steeds mense aan te raak, al kan jou hande en jou voete dit nie meer doen nie. Selfs daar aan die kruis, bid ons Here Jesus. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis 'n vreemde gebed, want onkunde kan toch nie 'n verskoning wees vir sonde nie. Niemand kan toch sê, ek het nie geweet nie, en daarom is ek nie skuldig nie. In Levitikus 5, het die Here dan juis offers gegee, wat die volk moes bring, vir daardie sondes wat hulle onwetend of onnadenkend gedoen het. Ons Here Jesus vra nie, dat die Here, dat die Vader, die mense se sonde moet oorsien nie. Die woord wat hy gebruik vir vergewe, beteken om uitstel te vra vir die straf. Niemand kan maak asof die mens onskuldig is nie. Ons Here Jesus doen dit ook nie. Hy kom juis omdat ons skuldig staan voor die Here vir dit wat ons gedoen het. Maar hy vra nie vir oorsig nie, nie vir vergeet wat hulle gedoen het nie, Vader. Hy vra vir uitstel vir die vonnis. Ons Here Jesus bid, Vader, wag. Moenie nou hier, wanneer die mense sonde op sy hoogtepunt gekom het, hulle verwoes met die regverdige oordeel nie. Wag. Laat ek eers in hulle plek gekruisig word. Stel die welverdiende oordeel uit, sodat daar genade kan wees. Vader, wag, sodat daar 'n dag kan kom waarop die evangelie verkondig kan word. 'N dag waarop die mens sal besef wat hy gedoen het toe hy die Seun van God gekruisig het. Dis ons Here Jesus se gebed aan die kruis. Hy, die sondelose lam, vra vir die geleentheid om in ons plek te betaal vir ons sonde. Want dis net deur sy kruisdood en uiteindelik deur sy opstanding dat die deur vir die evangelie oopgegooi word. Hierdie gebed van ons Here Jesus is verhoor en word vandag nog verhoor. Ons sien die eerste bewys daarvan, wanneer die Gees die onkunde van daai offisier wat by die voete van ons Here Jesus gestaan het, wegneem. Toe hy sien hoe ons Here Jesus sy laaste asem uitblaas, het hy bely, Matteus en Markus sê dit vir ons, hierdie man was werklik die Seun van God. Ons sien nog 'n bewys daarvan dat die Here se gebed, ons Here Jesus se gebed verhoor is, wanneer die Heilige Gees uitgestort word in Jerusalem met Pinkster. En Petrus staan op en hy begin preek. En dan sê Handelinge 2 vers 41, die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. En weer in Handelinge 4 vers 4, baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, het gelowig geword. En die getal van die gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. En weer in Handelinge 6 vers 7, die woord van God het verder versprei. Die getal van die gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Dis die krag van wat ons Here Jesus aan daai kruis in ons plek gedoen het. Dis die krag wat mense se harte kom nuut maak, wat hulle lewens kom omdop. Dis die krag van die evangelie. En dit lê alles in die kruisdood van ons Here Jesus. En dis waarvoor hy gebid het. Vader, gee uitstel, sodat daar genade kan wees. Gee uitstel, sodat die evangelie verkondig kan word. So neem die Gees die blindheid van ons sonde weg, sodat ons die Here kan ken soos wie hy werklik is. Hy het al in Exodus 34 vir ons gesê, ek is die Here, ek is barmhartig en genadig, lankmoedig, vol liefde en trou, ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand meer sonder meer vry nie. Deur die kruisdood van ons Here Jesus het ons toegang gekry tot hierdie liefde en trou en genade van die hemelse Vader. Dis hoekom ons vandag saam met die psalmdigter van Psalm 32 kan sing, dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. In hierdie Paastyd, terwyl ons onder leiding van die Gees voorberei word om weer Paasfees te vier, Om weer opnieuw te dink oor die dood en die opstanding van ons Here Jesus. Moet ons ook uitkom by hoe ons reageer op die vergifnis wat ons ontvang het. Want as Here Jesus se gebed word vandag nog verhoor. Dit word vandag nog verhoor wanneer mense deur die krag van die Gees onder leiding van die woord aan ons Here Jesus vasgryp as hulle enigste verlosser. En so, terwyl die Gees ons elke dag dieper en dieper laat verstaan dit wat die Here vir ons gedoen het, wat dit beteken om vergewe te wees. Wat dit beteken om te lewe as nuutgemaakte mense. Moet ons toch groei en hoe ons ook vergewe. Dit is toch die oproep van Efesiërs 4 vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Ons sien voorbeelde daarvan. Ons sien hoe die Gees van ons Here Jesus vir Stefanus, die eerste martelaar, lei, en terwyl hy met klippe doodgegooi te word, te bid, Here, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie? So kon Paulus vanuit hierdie besef dat hy deur genade vergewe is. In 1 Korintiërs 4 vers 12 sê ons word uitgeskel, maar ons antwoord met seënwense. Ons is reeds deel van die huisgesin van God. Dit is die genade wat ons ontvang het. Maar ons moet nog so ver vorder in ons verstaan van wat dit beteken. In ons uitleef van hierdie voorreg wat ons ontvang het. En hierdie groeiproses is die haat en die wraak en die bitterheid wat ons in ons harte saamdra en laat groei, struikelblokke. Ons onwilligheid om te vergewe, ons behoefte om te wil wraak neem. Dit is goeders, wat 'n skeefgetrekte beeld van God uitstuur in die wêreld in. Die wêreld sien ons dubbelstandaarde raak. Want hoe kan ons sê, ons glo in die God van liefde wat uit genade uit vergewe, dan gaan ons na die wêreld toe en ons sê, jy sal vergifnis verdien. Ek sal jou nie vergewe, voor jy nie reg gemaak het nie. Ek sal jou nie vergewe, voor jy nie dit of dat of so gemaak het nie. Dis hierdie dinge, hierdie haat, hierdie bitterheid, hierdie wraakgedagtes, wat ons getuienis na die wêreld toe en ons invloed in die wêreld kom lam lê. Die mense sien nie, die skrifwaarheid nie, hulle sien nie die getuienis van die evangelie nie, want ons skuif ons dubbelstandaarde voor dit in. En so druk ons eintlik ons eie vreugde in die evangelie dood. Ons bely vergifnis op 'n iets van 'n verstaansvlak. As dit kom by 'n hartsbelewenis daarvan, 'n besef van wat vergifnis is, is ons arm. Toe die woede van die mensdom se sonde teen ons Here Jesus op sy hoogtepunt gebrand het, het hy daar aan die kruis vir ons elkeen gebid. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het gevra dat my en jou straf uitgestel moet word, sodat hy dit kan dra, sodat hy vir ons elkeen die geleentheid kan gee, om die woord in die Gees, deur die woord in die Gees, aan hom te kan vasgryp, om tot 'n besef te kom van ons sonde, om na hom toe te kom in skuldbelydenis, om tot geloof te kom, om vergifnis en vryspraak te ontvang, om hoop te ontvang. Mag die Here gee dat ons in hierdie paastyd sal groei in hoe ons reageer op dit wat hy vir ons gedoen het. Ons sal reageer op die vergifnis wat ons ontvang het. Dat ons sal groei in hoe ons besef, ons is vergewe, alleen maar omdat Jesus Christus vir ons betaal het. Amen.